มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมเสขาริยาในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนะครับก็ศึกษากันมาหลายวันพระธรรมเสขาริยานี้อยู่ในสมัยของท่านเสขาริยากับฮักไกซึ่งเป็นผู้เผยชนะของพระเจ้านะครับนำคนยิวส่วนน้อยกลับจากการเป็นเชลยที่บาบิโลนมาสร้างบ้านเมืองใหม่ที่กรุงเยรูซาเล็มสร้างเมืองแล้วก็สร้างพระวิหารนะครับแล้วท่านเสขาริยาก็เป็นผู้พยากรณ์ได้พยากรณ์เกี่ยวกับยุคสุดท้ายนะครับเราก็ศึกษาแล้วก็มีความหมายมีบทเรียนหลายอย่างครับตอนที่แล้วศึกษาพระธรรมเสขาริยาบทที่8ถึงข้อ17บทที่8นี้ครับทั้งบทก็ว่าด้วยพระประสงค์ของพระเจ้าเกี่ยวกับกรุงเยรูซาเล็มจะไม่เปลี่ยนไปโดยพิธีกรรมใดๆนะครับเราก็ได้ศึกษากันเห็นถึงพระคุณและพระกรุณาของพระเจ้านะครับและขณะเดียวกันไม่ได้หมายความว่ามีพระคุณและพระกรุณาประจักษ์พระเจ้านี้เราจะใช้ชีวิตอย่างไรก็ได้นะครับบางคนทำอย่างนั้นนะคือใช้ชีวิตตามใจปรารถนาครับแม้มีพระคุณนะพระกรุณาแล้วนะครับเราก็บอกว่าไม่ใช่นะโดยดูข้อ16นะ16อ่ะ17นะครับสิ่งที่เจ้าทั้งหลายพึงกระทำนะพระเจ้าตรัสข้อ16บอกว่าพูดความจริงแก่กันให้การพิพากษาที่ประตูเมืองของเจ้าเที่ยงตรงและกระทำเพื่อสันติข้อ17อย่าคิดอุบายชั่วในใจต่อกันและกันอย่ารักคำสาบานเท็จสิ่งเหล่านี้เราเกลียดชังพระเจ้าตรัสดังนี้แหละนะครับวันนี้เราดูข้อ18นะครับข้อ18บอกว่าและพระวจนะของพระเจ้าจอมโยธามาอย่างข้าพเจ้าว่าท่านเสขาริยาบอกซ้ำอีกพระเจ้าต้องการให้เราทราบว่าพระองค์ตรัสสิ่งเหล่านี้ครับข้อ19พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าการอดอาหารในเดือนที่4การอดอาหารในเดือนที่5และการอดอาหารในเดือนที่7และการอดอาหารในเดือนที่10จะเป็นที่ให้ความบันเทิงและความร่าเริงและเป็นการเลี้ยงที่ให้ชื่นชมแก่พงศ์พันธุ์ยูดาเหตุฉะนั้นเจ้าจงรักความเที่ยงตรงและสันติภาพพระเจ้าตรัสกับพวกยิวเราไม่ใช่สั่งให้เจ้าอดอาหารวันเหล่านี้ที่เจ้ากำหนดขึ้นมาและทำเป็นพิธีกรรมนี้เราจะเปลี่ยนให้เป็นวันฉลองวันแห่งความร่าเริงวันแห่งความรักแห่งความเที่ยงตรงและสันติภาพสิ่งเหล่านี้ครับขาดไปในสังคมทุกวันนี้ครับผมคิดว่าถ้าเราสอนค่านิยมที่สำคัญของพระเจ้าและศีลธรรมจากพระคัมภีร์หรือพระวจนะของพระเจ้านะครับจะมีผลสร้างสรรค์อย่างมากมายในสังคมตอนนี้ในข้อ19พระเจ้าตรัสว่านะครับเราไม่ต้องการให้เจ้ามาหาเราด้วยหน้าเศร้านะทำทีเคร่งขรึมแต่ให้มาด้วยความยินดีนะครับนี่ก็เป็นบทเรียนครับคุณผู้ฟังพวกเราหลายคนนี้ไม่มีความสุขกับการเป็นคริสตชนอย่างที่ควรจะเป็นพระเจ้าต้องการให้เราร่าเริงชื่นชมยินดีนะครับผมคิดว่าศูนย์กลางของความร่าเริงชื่นชมยินดีสำหรับคริสเตียนนั้นควรจะเป็นคริสตจักรหมายความว่านะครับควรจะรวมกันและศึกษาพระวจนะของพระเจ้านั่นศึกษาจริงๆนะครับมันจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจอย่างแท้จริงถ้าใครก็แล้วแต่นะครับหรือว่าศึกษาพระคัมภีร์ไม่สนุกแสดงว่าผิดปกตินะครับข้อ20 21ครับบอกว่าพระเจ้าจอมโยธราตัดดังนี้ว่าชนชาติทั้งหลายจะยังจะมาคือประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในหัวเมืองอันมากมายชาวเมืองหนึ่งจะไปหาชาวเมืองอีกเมืองหนึ่งกล่าวว่าให้เราไปกันทันทีไปทูลขอพระกรุณาต่อพระเจ้าและแสวงหาพระเจ้าจอมโยธาข้าพเจ้าก็จะไปนี่คือภาพอนาคต ที่จะเกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาที่กรุงเยรูซาเล็มจะเป็นเมืองหลวงของโลกนะครับไม่เพียงด้านการเมืองเท่านั้นแต่ด้านศาสนาด้วยเป็นช่วงที่เรียกว่ายุคพันปีครับข้อ22ชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากและบรรดาประชาชาติที่เข้มแข็งจะมาแสวงหาพระเจ้าจอมโยธาในเยรูซาเล็มและทูลขอพระกรุณาต่อพระเจ้าชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากและบรรดาประชาชาติที่เข้มแข็งจะมาแสวงหาพระเจ้าจอมโยธาในเยรูซาเล็มอันนี้ก็หมายถึงกรุงเยรูซาเล็มนะครับไม่ใช่ที่อื่นและทูลขอพระกรุณาต่อพระเจ้ากรุงเยรูซาเล็มไม่ใช่ที่เหมาะสำหรับจะไปอธิษฐานในตอนนี้ครับถึงแม้จะเป็นศูนย์รวมของศาสนาแต่ว่ามีความเป็นคริสเตียนน้อยกว่าที่ใดๆนะครับแต่จะกลายเป็นศูนย์กลางการปกครองของพระเจ้าในอนาคตที่เรียกว่ายุคพันปีนะครับข้อ23พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าในสมัยนั้นสิบคนจากประชาชาติทุกๆภาษาจะยึดชายเสื้อคลุมของยิวคนหนึ่งไว้แล้วกล่าวว่าขอให้เราไปกับท่านทั้งหลายเถิดเพราะเราได้ยินว่าพระเจ้าทรงสถิตกับพวกท่านนะในสมัยนั้นครับคำถามคือสมัยไหนเป็นสำนวนที่พบในพระคัมภีร์ครับหมายถึงยุคพันปีครับหมายถึงยุคพันปีการทนทุกข์ใหญ่เป็นการเริ่มต้นยุคพันปีและก็จะนำไปถึงการเสด็จมาของพระคริสต์และการปกครองพันปีของพระคริสต์นะครับยุคพันปีนำไปสู่อาณาจักรนิรันดร์ของพระคริสต์บนโลกนี้ครับในข้อ23นี้มีวลีหนึ่งบอกว่าสมัยนั้น10คนจากประชาชาติทุกภาษาจะยึดชายเสื้อคลุมของยิวคนหนึ่งไว้แล้วกล่าวว่าขอให้เราไปกับท่านทั้งหลายเถิดเพราะเราได้ยินว่าพระเจ้าของทรงสถิตกับพวกท่านครับพระเจ้าทิ้งอิสราเอลไปแล้วหรือในยุคพันปีครับคริสตจักรไม่ได้อยู่ในโลกตอนนั้นนะผมเชื่อว่าเลข10เนี่ยหมายถึงจำนวนเต็มหมายถึงประชาชาติทั้งสิ้นในตอนนั้นจะสนใจกรุงเยรูซาเล็มอย่างมากและพวกเขาจะไปที่นั่นนะครับทำไมครับเพราะว่าพระเมสสิยาหรือพระคริสต์นะประทับที่นั่นพระวิหารพันปีจะอยู่ที่นั่นและที่นั่นนะครับจะเป็นที่นมัสการพระเจ้าด้วยครับคุณผู้ฟังครับเราจบบทที่8บทที่8ที่ว่าด้วยพระประสงค์ของพระเจ้าเกี่ยวกับกรุงเยรูซาเล็มนะจะไม่เปลี่ยนแปลงด้วยพิธีกรรมใดๆนะครับเป็นการพยากรณ์ที่พระเจ้าให้กับท่านเซคารยานะครับต่อไปเป็นบทที่9ครูวาทของการเผยพระชนะ3เรื่องนะครับขณะนี้เราก็ศึกษาพระธรรมเสขยามาถึงตอนท้ายของบทแรกของประวัติศาสตร์ตอนนี้เข้าสู่การแบ่งตอนที่3และ4ซึ่งเป็นครูวาทนะครับและก็ดร.แมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์นี้ท่านได้แบ่งครึ่งทางนี้ออกเป็น2ตอนครูวาทแรกนี่บอกถึงคำเผยพระชนะที่เกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งแรกของพระคริสต์บทที่9ถึง11ครูวาทที่2เกี่ยวข้องกับการเสด็จมาครั้งที่2ของพระคริสต์บทที่12ถึง14นะครับในการแบ่งตอนใหม่นี้ก็จะบอกเรื่องเดียวกันกับนิมิต10เรื่องที่ศึกษาไปก่อนหน้านี้ครับแต่จากมุมมองที่ต่างออกไปครับเริ่มต้นด้วยคนอิสราเอลในสมัยของท่านเซคาริยาซึ่งถือว่าเป็นคนส่วนน้อยที่กำลังท้อใจนะในการสร้างพระวิหารขึ้นใหม่ที่กรุงเยรูซาเล็มพระเจ้าก็ให้ผู้เผยพระชนะสองท่านคือท่านฮักกายและเสคาริยากำหนุนใจพวกเขาให้สร้างพระวิหารใหม่ท่านเสคาริยากับเริ่มต้นด้วยการพยากรณ์ได้รับนิมิตจากพระเจ้านะครับเป็นภาพของท้องถิ่นและก็ร่วมสมัยแล้วก็ต่อไปถึงอนาคตอันใกล้เมื่อภูเขาได้รับพระพรจากพระเจ้าอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วท่านก็บอกต่อไปในอนาคตเมื่อพระเมสสิยาห์เสด็จมาตามแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าครับเราจะเห็นการเสด็จมา2ครั้งของพระเมสสิยาห์ครั้งแรกครับเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและครั้งที่2มาปกครองนะครับครั้งแรกมุ่งไปที่กางเขนครั้งที่2อย่ามุ่งไปที่มงกุฎครูว่าแรกกับการเสด็จมาครั้งแรกของพระคริสต์ 8ข้อแรกของบทที่9นี้ครับเราพบการพิพากษาคนต่างชาตินะโดยอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งกรีกนะครับคุณผู้ฟังครับในสมัยนั้นคือสมัยของท่านเสขยามีบางคนที่มองอะไรดีเกินไปนะมองโลกในแง่ดีแต่ดีเกินไปนะครับผู้ขอบอกว่านี่จะเป็นยุคพันปีเพราะเราได้กลับมายังแผ่นดินนะและพระวิหารที่ถูกสร้างขึ้นใหม่เนี่ยสร้างแล้วนะท่านเสขยาจึงบอกพวกเขาว่าไม่ใช่นะครับอนาคตต่างหากจะมีผู้ปกครองโลกอีกท่านหนึ่งและเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างผู้ปกครองโลกคนนั้นและพระเมสยานะครับซึ่งพระเจ้าส่งมาในโลกครั้งแรกผู้ปกครองโลกที่ว่านี้ครับคือกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งกรีกเป็นกษัตริย์หนุ่มที่ยิ่งใหญ่นะครับและเย่อหยิ่งเป็นแม่ทัพที่เก่งที่สุดในโลกที่เคยมีมาพระองค์คืออเล็กซานเดอร์ครับไม่เพียงแต่เป็นนักการทหารที่ยอดเยี่ยมนะครับเป็นนักการเมืองก็ยอดเยี่ยมด้วยและก็มีคนมากมายติดตามพระองค์ไปครับบทที่9ข้อ1ครับบอกว่าครุวาทพระวจนะของพระเจ้ามีมากล่าวโทษเมืองหัดราชและจะอยู่เหนือเมืองดามัสกัสโดยว่าหัวเมืองซีเรียเป็นของพระเจ้าแม้กระทั่งอิสราเอลทุกเผ่าด้วยข้อ1บอกว่าครุวาทพระวจนะของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับคำว่าครุวาทแปลว่าการพิพากษาการพิพากษาของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการพิพากษากองทัพกรีกนำโดยอเล็กซานเดอร์เนี่ยได้ยกทัพมาปราบปรามเมืองหัดราชได้ยึดเมืองสำคัญดามัสกัสและฮามัดดามัสกัสเป็นเมืองหลวงของซีเรียนะครับและตอนนี้ก็ยังเป็นเมืองหลวงแล้วก็สร้างปัญหามากมายแก่ประเทศอิสราเอลนะครับและเมืองที่บอกถึงตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ7นะครับก็ย้อนรอยการเคลื่อนกองทัพของอเล็กซานเดอร์เข้าไปในแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาครับนี่เป็นคำพยากรณ์นะครับต่อมานี่พบว่าคำพยากรณ์นั้นได้เกิดขึ้นตามตัวอักษรต้องเน้นว่าตามตัวอักษรจึงทำให้ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ก็เป็นข้อพระคัมภีร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดตอนหนึ่งนะครับอเล็กซานเดอร์นะครับมาจากกรีกอยู่ทางยุโรปนะครับยกทัพมาข้ามาทางเอเชียน้อยหรือว่าตุรกีในปัจจุบันนี้นะครับพระองค์ก็ยึดกองทัพไม่ใช่ยึดยกกองทัพยึดทีละเมืองรบทีละเมืองเป็นแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่นะครับโหดร้ายแล้วก็ทารุณอย่างไรก็ตามครับเราต้องเข้าใจว่าพระองค์มีทหารเพียง 50,000 คนเท่านั้นนะครับ 50,000 คนจำนวนนี้ครับสมัยนั้นน้อยนะดังนั้นพระองค์ก็ไม่สามารถทิ้งทหารของพระองค์ไว้หลังจากที่ยึดเมืองใดเมืองหนึ่งนะครับพระองค์ก็ต้องทำลายเมืองหรือไม่ก็ทำให้เมืองนั้นอ่อนแอลงจนไม่สามารถที่จะเข้มแข็งหรือแข็งข้อกับพระองค์ได้นะครับพระองค์ก็ทำลายล้างเมืองที่บอกถึงในที่นี่แน่น่าสนใจที่กษัตริย์อเล็กซานเดอร์กับแม้ปราดเปรื่องกับแต่ก็สิ้นพระชนด้วยโรคพิษสุราเรื้อรังเมื่อพระชนมาอยู่ได้33พรรษานะครับอายุ33พรรษานี้เท่ากับพระคริสต์นะครับเมื่อสิ้นพระชนบนไม้กางเขนในหนังสือดาเนียลนะครับได้พยากรณ์ให้เห็นถึงอาณาจักรกรีกมาซิโดเนียคือมหาอำนาจใหญ่ที่3ของโลกในพระธรรมดาเนียลนะครับมีเสือดาวสองเสือดาวในพระธรรมดาเนียบทที่7แล้วก็แพะที่ดุร้ายในพระธรรมดาเนียบทที่8แพะนะครับในบทดาเนียบทที่8นั้นก็คืออาณาจักรกรีกมาซิโดเนียโดยมีเขานี้ก็คืออเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับกลับมาที่พระธรรมเสขารยาที่เราศึกษานี้ท่านเสขารยาให้เราเห็นถึงการเคลื่อนทัพของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์ข้อ2เมืองฮามัดซึ่งมีเขตแดนติดกันก็รวมอยู่ด้วยไทราสกับไซดอนแม้จะเป็นเมืองฉลาดก็ตามมีเมืองไทราสกับไซดอน2เมืองนี้เป็นเมืองพาณิชย์ร่ำรวยมั่งคั่งในสมัยนั้นข้อ3 ไทยพระสร้างกำแพงป้อมไว้กันเมืองและสะสมเงินไว้เป็นกองอย่างกองฝุ่นและทองคำอย่างผงตามถนนแต่นี่แหละข้อ4แต่นี่แหละพระเจ้าทรงปลดเอาข้าวของเมืองนี้ไปเสียและทรงเหวี่ยงทรัพย์สินของเมืองนี้ลงไปในทะเลและเมืองนี้จะถูกไฟเผาผลาญเสียครับสมัยนั้นครับคนเขาคิดกันอย่างนี้ครับคือเมืองไทยละนั้นไม่ถูกทำลายได้นะครับเข้มแข็งทำเลที่ตั้งนี้ดีตั้งอยู่บนเกาะมีกำแพงล้อมชาวเมืองนะครับคือชาวฟินิเซียเป็นชาวเรือได้สร้างชาติที่ยิ่งใหญ่นะครับด้านการค้าขายทางทะเลสะสมความมั่งคั่งไว้อย่างมากมายประวัติศาสตร์ต่อมาทราบว่ากษัตริย์อเล็กซานเดอร์แห่งกรีกนะครับใช้เวลาล้อมเมืองเป็นเวลา7เดือนแล้วก็ชนะในที่สุดโดยการกวาดเอาซากเมืองเก่าเข้าไปในทะเลเมื่อสร้างทางออกไปยังเมืองที่เป็นเกาะนั้นนะครับทุกวันนี้ยังมีอยู่ครับหลังจากยึดไทละได้อเล็กซานเดอร์ก็เคลื่อนทัพลงมาที่ประเทศอิสราเอลในข้อ5เมืองอัชเคโลนจะเห็นและกลัวเมืองกาซาจะเห็นและสั่นสะท้านอย่างยิ่งเมืองเอโครนด้วยเหมือนกันเพราะความหวังของเมืองนี้จะยุ่งเหยิงอาสาจะพินาศจากเมืองกาซาเมืองอัคเคโรนจะไม่มีคนอาศัยอยู่ตอนนี้ครับเมืองที่ว่าในข้อ5เนี่ยครับมีซากของวิหารเป็นวิหารโบราณของพระดาโกนที่เมืองอัคเคโรนครับตอนนั้นมีการสร้างท่าเรือเทียมแล้วก็มีหลายอย่างนะครับคนจำนวนมากย้ายไปอยู่ที่อัคเคโรนนะครับเมืองนี้ก็ยังมีอยู่ตอนนี้เป็นเมืองที่เจริญนะครับแต่ว่าเมืองในปัจจุบันนี้ที่ชื่อว่าอัคเคโรนเป็นเมืองที่เจริญนะครับที่ตั้งของเมืองเนี่ยไม่ใช่แห่งเดียวกับที่ปรากฏในข้อ5นะครับมันคนละที่ตั้งถึงแม้จะชื่อเมืองเหมือนกันนะครับเมืองเดิมนั้นอยู่ที่ชายทะเลและซากของเมืองยังอยู่นะครับเป็นเหมือนกับสวนสาธารณะที่สวยงามแต่ว่าไม่มีคนอยู่นะครับเมืองเดิมนะมีนะครับแต่ว่าไม่มีคนอยู่ครับตรงนี้บอกให้รู้ว่าคำพยากรณ์โดยท่านเสขียะที่ได้รับจากพระเจ้าเนี่ยได้สำเร็จครบถ้วนนะครับกษัตริย์อเล็กซานเดอร์แห่งกรีกเนี่ยได้ทำลายเมืองนี้แล้วก็ทำลายอำนาจของคนฟิลิเตียด้วยนะครับข้อ6คนเลือดผสมจะมาอยู่ในเมืองอัดโดดเราจะกระทำให้ความยิ่งพยองของฟิลิเตียสูญสิ้นไปคนเลือดผสมจะมาอยู่ในเมืองอัดโดดที่นี่จะไม่มีคนชั้นสูงอาศัยอยู่นะครับและอัดโดดมีคนอาศัยอยู่ตอนนี้ครับเราจะกระทำให้ความเย่อหยิ่งหรือยิงพยองของคนฟิลิเตียสูญสิ้นไปกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชครับทำให้ชาติฟิลิเตียหมดไปครับพวกเขาไม่ได้กลับมาเป็นชาติอีกเลยครับข้อ7เราจะเอาโลหิตออกไปเสียจากปากของเขาและเอาของโสโครกออกไปจากระหว่างซี่ฟันของเขาเสียเมืองนี้จะเป็นคนที่เหลืออยู่แก่ประชาของเราด้วยจะเป็นเหมือนตระกูลหนึ่งในยูดาและเอโครนจะเหมือนคนเยบุตเราจะเอาโลหิตออกไปเสียจากปากของเขาและเอาของโสโครกออกไปจากระหว่างซี่ฟันของเขาเสียก็บอกถึงอาหารที่เป็นมลทินและเครื่องบูชาลูกเคารพที่พวกเขาใช้ครับพระเจ้าเราเอาลูกเคารพไปจากฟิลิเตียอย่างไรก็ตามครับเมื่อพระคริสต์มาพวกเขาจะมาเชื่อพระเจ้าของอิสราเอลท่านเสขาริยาบอกว่าแก่พระเจ้าของเราฟิลิเตียจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของประชากรของพระเจ้าและได้รับพระพรของอิสราเอลนะครับเมื่ออเล็กซานเดอร์มาที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับพระองค์ทำอะไรกับกรุงนี้เราจะมาศึกษากันต่อนะครับในวันต่อไปมีเรื่องแปลกๆนะครับเกี่ยวกับกรุงเยรูซาเล็มในขณะที่กษัตริย์อเล็กซานเดอร์ยกมาครับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมเสขาริยาซึ่งเหตุการณ์ตอนนั้น 2,500 ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับเป็นคำพยากรณ์ในยุคสุดท้ายน่าสนใจนะครับและหลายอย่างก็ปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ไม่มีใครรู้